pro Jupiter ibit, hic ait et nostris in lucerit advena regnis? Non arm expedient tota quex urbe sequentur, diripient querates aliina valibus, ite, ferte citi flammas, date te limpellite remus. Quid loquor, aut ubi sum, quae ment insania mutat? Infelix dido, nunc te factimpia tangunt? Tum dequit cum sceptra dabas, en dextra fidesque, quem se cum patrios aiunt portare penatis, quem subi is umeris confect aetate parentem? Non potur abreptum divellere corpus et undis bagere? Non socios, non ips absumere ferro? Ascanium patriis quepulandum ponere mensis? Ver anceps pugnae furat fortuna fuisset? Quem metui moritura? Faces in castra tulissem, implesemque foros flammis natumque patremque, cum generex tinxem, me met super ipsa dedissem. Sol, qui terrarum flammis oper omnia lustras, tu qua rinterpres curaret conscia Juno, nocturnisque cate triviis ululata per orbis, et dir ultrices, et di morientes Elissae, accipitaec meritumque malis advertite numen, et nostras audite preces, si tangere portus, infandum caput ac terris ad nare necessest, et sic fata Jovis poscunt hic terminus haeret, ad belauda cis populi vexatus et armis, finibus extorris complexa vulsus Iuli, auxilium ploret, vidiat quindigna suorum, funera, nec cum se sub leges pacis iniquae, tradiderit, regnaut optata luce fruatur. Sed cadat ante diem media quinumatus harena. Haec precor hanc vocex tremam cum sanguine fundo. Tum vos, o Tyriis, dirpet genus omne futurum, ex ercet odiis, ceneri quaec mittite nostro, munera, nullus amor populis nec foedera sunto, ex oriar aliquis nostris ex ossibus ultor, qui facedar danios ferroque sequare colonos, nunc olim quocumque dabunt se tempore vires. Litura litoribus contraria fluctibus undas, imprecor arm armis, pugnent ipsique nepotesque.